Replayer Adatlıq Radiosu. Axşamınız xeyirli olsun, qadırlı dinləyicilər. Şun 2016-cı ilin 12-ci mayı, heptənin penşənvə günü. Havarlar günü ilə gəpləşimizi Praqdaq studiyadan mən Səxrə alıb barayan. Şunki proqramamızı. Moskva şəhərinin polisiya dərməlçiləri Orsetin RBK media toporunun içində bar deyiləyən qalplıq dərməyələri.
29 aprelə başlanan dərməl haqqında Rambilər xavar qurluğu 11-ci mayda ilkinci olub xavar verdi.
Tacikistan'ın payitahtı Dushanbe'de 4 yurdun liderlerinin katnaşmağında Kasa Mün Elektrik Enerji Proyektinin kuruluşuna bağdalığı verildi.
Sahara kuruluş Afganistan sıkıları cevapları kesimi şelisten muham bir Afganistan'da hızında tark edilir.
Türkmen Avad'ın salgıt kulluğunun işyerleri hususu eğitçilikteki dükkanlara aylanıp dükkan eğilerine ulum öçörde cerime salyaları.
Salgıt inspektörlerinin yanında Aşgabat'tan gelindi aydılayan yukarı ve depili hükümet işyerlerin var.
Gepleşimizde şu beylik mağlumatları eştirmeyesi inan şart. Yarım saatlik havarlar günlülü gepleşimizin başında günün tədilikleri bilen tanış olun. Birleşen Ştatların Devlet Sekretarı John Kerry esası bankların yolbaşçılarına eğer olur İran bilen biznes etmek isteseler Amerikanın Birleşen Ştatlarının önlerinde durmayacağını aytdı. Kerry 12. mayda Avropanın bank yolbaşçılarının maslahatında kreditorların İran bilen etçi kanuna layık iş için cerime salınmaz. Sebebi dünyanın kuvvetli yurtlarının Tehran bilen bağlaşan yadro ulaşışından son global sanktaların ağlavası ayrılı dedi. Bu duşu Avropanın bankları bilen bir hatır Britanya'nın Barclays HSBC yalı ulu bankları katnaştılar. Kerry bankları dünya Birleşen Ştatların nişanı almağı devam ettiren İranlı biznesmenleri yani İran'ın revolüciya gvardiyası bilen iltişikli kampanyalar bilen biznes etmekten kaça dursalar qovu olacağını nıqtadı. 12. mayda Tacik payitahtı Duşanbe'de Oğansan'ın, Pakistan'ın, Tacikistan'ın ve Kırgızistan'ın resmilerinin katnaşmasında Kasa 1000 adlı elektrik enerji proyektinin kuruluşuna bağdalığı verildi. Kuruluşu 1,17 milyon Amerikan dolarına barabar olan proyektin düğünü tutuşta varasına Oğan hükümetinin yerine yetirici yolbaşçısı Abdullah Abdullah, Pakistan'ın Premier Ministri Nawaz Sharif, Tacik Prezidenti Emomali Rahmon ve Kırgız Premier Ministri Soronbay Jeenbekov dağlar qatnaşdılar. Kasa 1000 proyektinin çayında 1200 kilometr uzunluğundaki elektrik geçirici liniyaları qurmaq hem planlaştırılar. Bu liniyalar arqalı Qırğızistanın ve Tacikistanın hidroelektrik stansiyalarından Oğanistanı ve Pakistanı 1300 megawatt elektrik enerjisini aktırmaq göz önünde tutulur. Kəvri mühüm pəskilçiliklər bilen yüzeyde olan Kasa 1000 proyektinin quruluşunun 2018-ci yıla çenli tamamlanmağı planlaştırılar. Bütün Dünya Sağlık Kuruması dünyanın en hapahovalı şehrinin İran'da yerleşendiğini haber veriyor. Bu kuramanın malumatına göre İran'ın durnuksuz Sistan, Bulucistan velayetindeki Zabol şehri dünyanın en hapahovalı sevti olup, bu şehir Tomuz paslında ençeme aylap tozunlu tupanın ecir çekiyor. Zabol şehri İran'ın Oğansan ülen serhidinin koloyuna yerleşiyor. Dünyanın en hapahovalı şehirlerinin yeni dördüsü Hindistan'a yerleşiyor. Olur, Gwalior, Allahabad, Patna ve Raipur şehirlerdir. Bütün Dünya Sağlık Kuruması 2008-2013 yıllar aralığında dünyanın ösün yurtlarındaki en çeme şehirde havanın hapalık derecesi önküsünden qovlaşandığına qaramazdan değişli dövrde dünyada hapı havanın derecesinin önküsünden 8 götürüm yaramazlaşandığına aydıyar. Halkara Valyuta Fondunun başlığı Christine Lagarde, dünyada her yıl para hükmünde berilen pulun möçörü 1,5-2 trilyon Amerikan dolarına yadı, global iqtisadi önümçülüğünün 2 götürümünü dengdiydi. Korrupsiya iqtisadiyyatı yarama təsir etirip ilatın qarib qatla üçün çəksiz zerur olan bilim sağlığı saqlayış ve beylik puduqları maliyyə çıxtacısının az sarp edilməyine sebep oluyor deyip Lagarde 11. mayda çap edin açıq hatını aytdı. Şeyle dol korrupsiya gündön gönü edilen harçlamalardan ve onun global iqtisadiyyatı yetiriyen təsirinden başı hem qıytaqlayın harçlamalar has mühüm ve qoşuducu olup ösüşün petaq açmağını ve əğirt ulu girdici dengsizliğine sebep olup bilir deydi. Orsiyetin magnik Magnitogorsk sewitinin Ural şäherinde Al-Qaida bilen iltişkili söwüşçi toporun agzasy bolmakda guman edilen bir adam tutsak edildi. Bu barada 12-nji maýda yerli resmiler habar berdi. Orsetin federal howpsuzlyk gullugynyň yerli bölümçesi tarapyndan ýaýradylan beýanatda aýdylmagyna görä, Jennet Aşyklar adly söwüşçi toporun şüpheli agzasy gadagynçylykdaky yararly toporun işlerine gatnaşmakda we bir kanun yarag saklamakda günäli tapylyp 3,5 ýyl türme tutsaklygyna hökm edildi. Ortetin derinäwçileri asly Merkezi Aziýaly adamyň adyny köpçüligi mälim etmeýärler. Emma onuň Siriýada Islam döwleti atly ekstremist toporun hatarynda bir näçe aýlap söwüşendigini aýdýarlar. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap diqqetiňizi ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi habarlar gündeligi programmamyz bilen dowam etdiräýäs. Tolkunlarymyzdan aýdylmaň. Moskva şäheriniň polisiýa derňäwçileri Orsetiň RBK media toporuna garşy jinayet işini açyp, bu toporun içinde bar diýilýän galplygy derňäýärler. Bu derňäw hakynda Rambler habar gullugy 11-nji maýda ilkinji bolup habar berdi. Bu barada kärdeşim Ýuşan Anurwanyň berjek jekmejek maglumatyny bilelikde diňläliň.
Rus häkimetleri çuň maglumatlyk habar maglumatlary bilen ýurdun biznes we siýasy elitasynyň şol sanyny prezident Vladimir Putiniň ýakyn dostlarynyň we maşgalasynyň edýän işleriniň perdesini syýran media toporunyň garşysyna jinayet işini açdylar. Moskwa şäheriniň polisiýa derňäwçileri Orsetiň RBK media toporunyň içinde bar diýilýän galplygy derňäýärler. Milliarder biznesmen Mikhail Prokhorovun eçiliğindeki RBK'nın derneği, Kreml bu metuot toporunun garasız redaktorlık çemeleşmesinden neagile oluyar den gurrunların giyin ayran vaktına kavat geldi. 29 aprelde başlanan derneği hakkında Rambler Havar Kurluğu 11. mayda ilkinci volup havar verdi. Rambler, polisiyanın kararının nuskosuna salgılanıp, hakimiyetlerin Bayt Telekom'un emlağının 25%'nin uğurlanmağı değil yani derneyenliğini kavar verdi. Bayt Telekom, RBK Medya Kurumosu'nun önen iki tane başka umum paydarın eğitiliğindeki firma olupdi. Polisiyanın hesaplamalarına göre bu firmanın aksiya paketinin bahası 13.14 milyon dolara var. RBK'nın sözcüsü Yegor Timofeyev 11-nji maýda holding özüniň Bayt Telekomdaky aksiýasynyň 75%'ni 2014-nji ýylda kanun esasynda satdy diýdi. Şeýle dol bu söwdanyň kanunlygyny tasdiklaýan dokumentler görkezmäge taýýardygyny sözüne goşdy. Mikhail Prokhorov RBK'nı 2010-cı yılda satın aldı ve onu ulu muktarda seri işte harçladı. Tecrübeli ve hormatlanılayan jurnalistleri işe çekti. Bu kampanya sonki yıllarda esasan ortiyetteki bir neslilen siyasatın çatırıklarını, yani kesişen yerlerine gönüktürülen derneğlerin arkasından ağırayı kazandı. RBK 2015-nji ýylyň ýanwarynda Kremliň prezidentiň başgalak daýlary baradaky detallary tasdiklamakdan uzak wagtlary ýüze gurýanlygyna garamazdan Vladimir Putiniň kiçik gyzy diýip bilinýän ýaş aýal Katerina Tikhonova hakynda ýazan ilkinji metduat neşri boldy. Tikhonova häzir Moskwa döwlet universitetinde bir ösüş proýektine ýol başlygy edýär. RBK'nın çap eden makalasında Tikhonova Putiniň gyzy diýip aýdylmady. Bu pikir son, jurnalist Oleg Kaşin ve oppozisiýa lideri Aleksey Navalny sosial ulgamlarda ýaýratdy. Ortetin döwlet mediýasynyň başlygy we telewizioniň alyp barjysy Dmitri Kiselyov geçen ay efire berilen bir gepleşikde RBK'nın çap eden bir makalasynyň nuskasyny eline tutup, bu holdingi Panama kagyzlarynyň sızdyran mali dokumentleri barada has çoň maglumat berip Birleşen Ştatlara kömek bermekde aýpladyk. Mälim bolşy ýaly Panama kagyzlarynyň maglumatlaryna prezident Putiniň ýaranlarynyň gurrun edilýärdi.
Kärdeşim Ýuşan Anurwanyň taýýarlan maglumatyny diňlediňiz. Ýan habarlarda belläp geçişimiz ýaly 10-njy maýda Täjik paýtagty Duşanbede Owansanyň, Pakistanyň, Täjikistanyň we Gyrgyzstanyň resmiýetleriniň gatnaşmagynda KASA 1000 atly elektrik energiýa proýektiniň gurulşyna badalga berildi. Gurulşy 1,17 million amerikan dollaryna barabar bolan proýektiň çäginde 1200 kilometr uzunlygyndaky elektrik geçirji liniýalary gurmak hem planlaşdyrylýar. Käbir möhüm pähkelçilikler bilen 100% bolan KASA 1000 proýektiniň gurulşynyň 2018-nji ýyla çenli tamamlanmagy planlaşdyrylýar. Bu barada Owan Sana habarçymyz Şamer Daňly Muradynyň taýýarlan maglumatyny dinläýin.
Kasa 1000 atly elektrik geçirjesiniň gurulyşyna şu gün Tajikistanyň Tursunzoda şäherinde 12-nji maýda badalga berildi. Iri elektrik energiýa proýektiniň düýbüniň tutuluşda barasyna Tajikistanyň, Kyrgyzstanyň, Awganystanyň we Pakistanyň ýol başçylary gatnaşdy. Ma'lum bolşaly Kasa 1000 diýip atlandyrylan elektrik geçirjesine Dünya Banky, Islam Ösüş Banky maýa goýýar. Ýewropa Banky hem bu proýektde maýa goýmagy isleg bildiripdir. Kasa 1000 atly elektrik geçirjesiniň uzunlygy 1222 kilometr bolar. Elektrik sütunlary we simi Awganystanyň 6 vilayatynyň üstünden geçer. Elektrik akymy Pakistanyň demirgadygynda yerleşen Peshawar şäherine iberler. Awganystan bu elektrik geçirjiden tranzit töleg alar. Hemem elektrik tokdan peýdalanar. Elektrik geçirjiniň 1 milliard dollar töweregi pul çykdyrjysy bolar diýip resmiler çak edýär. Dislapky tapgyrda Kyrgyzstandan Tajikistanyň Khojand vilayatynda yerleşen elektrik stansiýasyna 500 kilowatt saatlyk elektrik energiýa iberler. Merkez Aziýa bilen Günorta Aziýany birleşdirjek iri elektrik geçirjisinin gelejekde ýylda 5 milliard sagat kilowatt elektrik akymyny goýbermek gözüňde tutulýar. Tajikistanyň prezidenti Umomaly Rahman Kasa 1000 atly proýektiň açylyşda barasynda sözlän sözünde bu proýektiň regionda ýerleşen ýurtlar üçin ähmiýetiniň ulydygyny nygtapdyr. Dabara Awgan Milli Bitewi Hökümetiniň baş häkimetiniň başlygy Abdullah Abdullah hem gatnaşdy. Kasa 1000 atly proýektiň işiniň amala aşmagy bilen Awganystanda ýagdaýyň kadalaşjakdygyny Awgan resmileri umyt bildirýär. Awgan baş häkimetiniň başlygynyň sözçüsi Javid Faysalyň Azatlyk radiosyna düşenmeden telefon arkaly berin gurulunda aýdyşyna görä Kasa 1000 atly taslamasy regionda Awganystanyň strategik urunyny ýene bir ýola ýokarlandyrýar. Pakistanyň energiýa zerurat bar. Awganystanam öz üstünden geçen elektrik tokdan peýdalanar. Hemem tranzit töleg alar. Awgan hökümeti Kasa 1000 proýektiniň howpsuzlygyny üpçün etmek üçin alada edýär. Bu proýektiň howpsuzlygynyň üpçün edilmegi boýunça Awgan halky hem öz hökümeti bilen hyzmatdaşlyk eder. Çünki Kasa 1000 we böýleki proýektler il bäbidi üçindir diýip Faysal belledi.
Kasa kuruluş Afganistan skateri jawapagy kesimi şelistan muhim bir Afganistan dehusunda tarke biter so
elektrik sütünün we elektrik teminin geçek vilayetlerinde dartgyllyk dowam edýär. Hususan hem Kunduz ve Bağlan vilayetlerinin etraplarının köpsine cengçiler iyesilik ediyar. Özbekistan'ın kabula gelyen elektrik tuğun sütunni ve simini arada cengçiler veyran etti. Afganistanlı siyasi siyinçi Hacı Seyit Davud Kasa 1000 atlı proyekte cengçilerin hop havandırıp bilecektiğini aydiyar. Yöne siyasi ve iktisadi noktayı nazardan bu proyektin ahmiyetinin ören uluduğuna kol öngü sürüyar.
Prata dışaka Kasa azar proje pamneti lihaz, pa siyasi lihaz ham daga hewaduna sara peyogat mehwar sara ratuligi.
Tajikistan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan Awganistan elektrik tok satın alyar. Türkmenistan, Awganistan'a iberyen elektrik tokunu muktarını yeni arttırıyar. Özbekistan, 1 kilowatt saat elektrigini Awganistan'a 9 sınıftan satyar. Türkmenistan olsa Awgan halkına kömek bolsun deyip 1 kilowatt saat elektrigini dünya 2 sınıftan veriyar. Şaymerdan Gülüm Radi, Kabul'dan Azatlık Radyosu.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomerinizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Gepleşigimizde Türkmenistana degişli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräs. Şu gün Şuňlar Türkmenabadyň salgyt gullugynyň işgärleri hususy ýeçilikdäki dukanlara aýlanyp dukan eýelerine uly möçürde jerime salýarlar. Häzirki wagtda bu jerimeler sebäpli öz dukanlaryny ýapan söwdügärleriň hem bardygy aýdylýar. Dukan eýeleriniň käbiriniň aýtmagyna görä, öňler salgyt inspektorlar gelenlerinde şeýle jerime salman olary kemçiliklerini aýdyp olary düzeltmegi talap edýär eken. Bu barada Lewap welaýatyndan habarçymyz Rowşan Çarifiň berjek ýeňişäk maglumatyny bilelik dediňlerin.
Son kullarının devamında Türkmenabadyň telekeçileri garaşylmadyk barlaglar bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan telekeçileriň aýtmaklaryna görä, Türkmenabadyň salgyt gullugynyň işgärleri hususy içilikdäki dukanlara aýlanyp durly dokumentler soraýarlar. Salgyt inspektorlarynyň ýanynda Aşgabatdan gelendik aýdylýan ýokary we depili hökümet işgärleri hem bar. Salgyt inspektorlarynyň dukandarlara, salgyt inspektorlarynyň öz işine bolsa, olaryň ýanynda Kypaýtagtdan gelen şol ýokary we depili adamlaryň gözegçilik edýändigi aýdylýar. Görnüşine görä alada juda çynlyk ýemeňdiýär. Öňler salgyt inspektorlar gelenlerinde bize jerime salmaýardylar. Olar kemçiliklerimizi aýdyp olary düzeltmegi talap edip ulaşyp gidýärdiler. Bu gezek bolsa näme sebäpdendir uly jerime salýarlar. Maňa salynan jerime dukanymyň bahasyndan hem ýokary diýip özüni Han Murat diýip tanadan 50 ýaşlarındaky telekeç aýdýar. Han Muratyň şäheriň çetiräginde sebitleriň birinde kiçeňrek dukany bar. Ol şol töwerekdäki hojalyklary gündelik haritler bilen üpçüne diýärdi. Olunyň ýeketek eklenç çeşmesi bu jerimeden soň ol dukanyny ýapmaly boldy. Han Muratyň dukany salgyt patendi bolmanlygy üçin ýapylanmalsa, bu ýerde dukanlary ýapylmadyk, emma oňa derek agyr jerime tölemeli edilen telekeçiler hem bar. Gök bazarynda gök önüm sowdasyny edýän we özüni narhy hal diýip tanadan 50 ýaşlarynda aýal özüni 100 manat jerime salynandygyny aýdýar. Bu bolsa onuň öz sözlerine görä onuň azymyndan 5 günlük gazancyna deň. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan käwir dukan eýeleri ýagdaýa görä salynan jerimeleriň 100 manatdan 4000 manat aralygynda dygyny aýdýarlar. Telekeçiler bu hile uçtan tutma barlaglaryň mundan özel Türkmenabat şäherinde hiç haçan bolmandygyny aýdýarlar. Garaşylmadyk ýagdaýda başlanan şol barlaglarda esasan hem telekeçiniň patendi, satýan haritlarynyň lisenziýasynyň barlygy ýa-da ýoklugy, salgyt töleginiň kadaly tölenip tölenmänligi bilen gyzyklanýarlar we şol meseleler boýunça telekeçiden taýyk dokumentler talap edilýär. Göräýme kadaly ýal bolup görünýän bu talaplaryň bulaşyklyk döredýän ensemi ugry bar. Edip gören sowdaň çağa işikler bolsa, gyrasyndan çağa gerekli oýunjak ýaly önümlerden hem ýektüp getirýän, 2-3 tane oýunjak bar diýip onuň üçin ýörite lisenziýa almayan emma bu ýagdaýa inspektorlar düşünmeýärler diýip özüni ulham diýip tanadan 40 ýaşlarındaky türkmenabatly söwdegär Azatlyk radiosyna gurrun berýär. Dukanyňda satyp ödürlenen her önüm üçin aýratyn lisenziýa aşdyrmaklyk we her sene aýratyn salgyt tölemeklik bolsa telekeçiler üçin agyr düşýär. Emma salgyt sistemasyndaky bu kemçilikleri aýtsan gepini dinleýän adam ýok diýip ulham deýrenýär. Türkmenistana harit giren wagtda telekeçiler bilen soňky alyjak çenli harita ençeme gezek salgyt salynýar. Bu salgytlaryň ilkinjisi gümrükhanalarda töledilýär. Soňra bolsa haritiň meçhuri üçin hem salgyt tölenýär we iň soňunda tatylan haritiň gerdijisinden hem salgyt tölenýär. Türkmenistanda telekeçilere salynýan salgytlaryň meçhuri uly bolmasa-da haritlaryň aglawasy daşary ýurtlardan getirilýär. Şeýlelikde her harit alıcının eline değiyansa üç gezek salgıttan geçiyar. Bu hem onun bahasına mazalı tesirini yitiriyar. Eger de etraptır velayetlerde adamların nağd pulu değil, kâhalatlarda nesye sevda ediyandığını hem göz önünde tutulanda dukan eyler üçün köp taraplayın çıkkansız yağdayı döreyar. Azatlık radyosu bilen sökvetteş bulan telekeçiler salgıt inspektorlarının hedirki alıp bariyan işlerinin bu yağdayı hasam çıkkansız ağırlaştırıyandığını aydiyarlar. Bellemeli zat edil hedirki vaxtta nemi sebepten salgıt inspektorlarının şeyle barlıkları alıp bariyandığı arada halka hiç kili maglumat berilmeyar. Telekeçiler hem bu arada özlerine açık düşündürüş berilmeyandığını aydiyarlar.
Havarçımız Rövşen Çarif'in tayarlar maglumatını dinlediniz. Halkara Valyuta Fondu dünýäde her ýyl para hükmüne berilýän pulyň möçüri 1.5-2 trilyon amerikan dollaryna ýa-da global ykdysady önümçiliginiň 2 göterimine deň diýär. Türkmenistan hem halkara hasabatlarynda dünýäniň has korumpirlenen we iň bir aýdyň däl ýurtlarynyň arasynda agdalýar. Transparency International ýagny halkara aýdyňlyk guramasynyň 2016-njy ýylyň ýanwar aýynda çap eden hasabatynda Türkmenistan 168 yurdun arasında en soňdan 154-nji orun alypdy. Türkmenistanda para peşkeşin en köp ýüze çykýan puwdoklarynyň biriniň işe yerleşmek meselesi diýip aýdylýar. Ete ýurtda esasan haýsy puwdoklara işe girende para peşkeş meselesi ýüze çykýar. Biz bu töre bilen gyzyklanyp Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen bir salmodal söhbetdeşýärlik. Aman Murada, Türkmenistanda esasan haýsy puwdoklara işe gireninde para peşkeş meselesi ýüze çykýar?
Türkmenistanda para peşkeş meselesiniň ýüze çykmaýan puwdok ýok. Ýöne ol laýtada orta düzen onuň işleri diýilýärlerde, meselem mekteplerde taň tüpürjüni, ýa bolmasa garawulmy, bagwanmy, başga bir edaralaryň gapyny oturýan wagtyorlarmy, ya köçede gülökgeller, köçen tüpürýärler mi? Ine şunu ýalap bir orta düzen o diýilýän arasy işçiden kategoriýasy bar. Ine şurda para peşmeş, has göýýilerlik düýe çykýan tehra.
Amanrada paranyň möçberi şu girjek iş ýerine görä, wezipäňe görä ütgeýärmi?
Edil girjek iş ýerine görä, wezipäňe görä eger ol bir yukarı vezife olsa, aydalı bir hakimlik derecesinin naki, ya velayet derecesinin naki, Hünermen'in yine gayrinin vezifesi olsa, onunla on çölegü güda yukarı. Yönü inha, men öncü bir sanadım, tam süpürdü, karavul, sağalar vağının terviyesi, senden öz kuruyundaki mekteplerde iş yerleştirme için verilen paralar olayım. Bir çol vurmuş, yurt boyunca deneser diyen yani, Yönü onu ütgözyenim kara alyenlerle eysen arada duruyarlar sonu mırhını özlerinin nesine uğrayıp gidiyarlar. Efe.
Aman Rada inne arada duruyanlar dediniz de şu yağdayı bir anıklaştıraysak para ne edip alınya ve berilya umuman şu yağdayı nehili yüze çıkıyor.
İdara ya da kerhana yol başı ya da hakimlik derecesinin yol başı hiç varsa Sen bana plansa para getirsen, ben seni işe alayım deyip öz dili bilen aytmaya. Ona derek onun iyilisindeki öz adamları, eğer hakiki almıştık, dellarlar, arasılar var. Ne sol dellarlar, arasılar. İşe yerleşme isteyen adamlar gözleyerler ya da işe yerleşecek bulan adamların ağız ağızdan yer alır diyelim nedir. Plan işe yerleşecek bulsan sonra planı onurya diye, ondan sonra planı diyelim. Arası dillerden plansı versen ben seni plansı olsun duvamını işe yerleştireyim deyip bulundum. Son soran işini çözüyen genirler bile yol başı bile getirişe o paranın elbette ağrımda böyle ona son emirleri veriyor. Yönü balkı son parmağını yalar deyip özünün de hakkını uzundan alıp galiba. Yine paran da son Kutörçü, ağırçı, yanıldığı için yasa delların nefsine, delların arasının adam karşılığına belli bir derecede bağlı olmuştur. Ya yönetmezsanla 2000 dolarlı yerleşilen iş yok olur. 2000 dolar min olur. İn ağzı.
Aman Murada, son kudur iş ya da işçi diyenimizde esasan velayetten aşağıda gelip işleyen işçiler gödümüze geliyor. Melmonşal son kudur onların payitahtı kalmağının hem kıyınlaşanına haber veriliyor. Yani onlar aşağıda kalma için bir çıkalığı gödleyerler mi? Nehil çıkalığı tapyalar?
Bir yerde de baş çıkalığı yine de para peşkeş. Para peşkeşin de verilen inçeme yolu var mı? İn defası yola Vilayetlerden payitahta işleme verenlerin belli bir bölümü öz işleyen kerhanasını gözölçülü ediyen içerisinde kalitli inspektör değilim kalitli işyerine full para veriyorlar. Ondan çok kalitli işyeri içerisinde inspektör onu görmediğiniz haliye. İkinci yolu yine de son içerisinde inspektörü ya olmasa hakimliğin cevapkarı işyerinin bol geçiyor. Yani bu evet parayı son kuruluşup Objektinde yine gayrıda işleyenlerin brigadir, ufku, master derecesinin nakları, öz kolasının nakları diye eğer şu objektteki iş soruyansa arkayı işleyecek olsanız aylık kullunuz doğru azacak olsanız onu her ayda sunca muhtardaki paranı bana verin ben elektronik. Uçaklık inspektörüne yavrumuza yakınlığın son efelen sözüyen işlerine veririm. Hiç kimsenin adını yapmaz deyip ortası 100-150 dolarlardan adım başını yerine varıp sonra bir yani deren ok mu ne derecede paylaştı yani onu bilen noktanın şey yerine almak galiyanda var.
Aşabatlı yadıcı Aman Murat bu gayfilen geçiren söhbetteşliğimiz dinlediniz. Geçen ana onu geçirilen hükümet maslahatında şu yılın yanvar-aprel aylarının cemleri oyuncu recelenen görünüşteki OVO Milli Maksatnamasının çeklerine Türkmenistan oyuncu su desalarının 25'sinin kurulunu haber verildi. İmaşol bir vaxtı Kavir Dayhanlar ekin meydanlarında su yetmezçilerinin yeti duyulandığını aydıp kehalatı Dayhanların kârını yerinden hatıl alıp bilmen devleti belgeli olup çıkandığını belleyeler. Şeyli yaşayıcılardan beri Mara velayetinin bayramı etrafından özünü mercen deyip tanıştıran kârını çizinan. Ol bu arada Türkmenistan'dan haberçimiz Sultan Açılva gurun verdi.
Kârında yer var adı aydanmızda nüşünü tonku dövürlerde ila tarafında şeyle gurunları meseleler ortaya geliyor. Yani bir hektar, iki hektar kârında yerlerinin kârında şey bir gıdar çıkıyor değil. Hasıl alüylen yok değil. Şunun deyip sebebi ne mi?
Deyip sebebi esasen ne mi? Su bulması. Erkin özün su içmesen su sandı ne ilek olun ya. Su ne alır da. Ne mi 7 milyon nereye yetti ya bir hektardan. Bir yıl boyunca 7 milyon alıyorlar. İşte 6 milyon oğul. Köyünü pullun 7 milyon.
Şimdi şu köyünü pullun 7 milyon alıyorlar. Kârındası bu oluyor aslında.
Bu oluyor 7 milyon 8 milyon. Kıyınçılıkla alıyorlar. Suğun başına yatıp duruyorlar. Son için.
2 milyon 3 milyon aldım diyemiyorlar.
Ay 6 alıyorlar da yani zaten yok da. Azra alıyorlar. Almayanım mı oluyorum? Ne su bulmasa kıyın ne? Onun kaharını taşla kaydıyorlar ne mi? Onun netice bulmasa ne mi peytası var? Netice gerekir var zaten. Hal ya da yıkatı ağır. Suğun bulmasa hem de suyla yetiliyor. Suğun bulmasa hem de kıyın nasıl yer ağır.
Bu su meselemiz. Su olayında teknika meselesi ne? Teknika yetti mi?
Teknika yetti yok. Herkim olu avatın olu avatın gidip getiriyorlar.
Dayhan kârındaki, yani Dayhan birleşiği ile sertname bağlısının dışarıda görkürler, teknika hizmet, yani administrasyon hizmetleri, bankın hizmetleri, soruları sonundan tutuk kalıyorlar mı?
Tutuyorlar. İlinden emmeriyen tutuyorlarım.
İlinden ne hil veriyorum?
İlinden başka yerden getirsen bir milyon. Dayhan birleşiğin özünün karışıp duruyorsun. Karışıp dursun ama kıyın oluyor. Her bir zaten vaktinde etmedik zaten. Kuyuya da. İkiş vaktinde bulunuk, ikişeklerin kültüsü vaktinde bulunuk, dükkünün vaktinde bulunuk. Dükkünün köpülünü elimizden veriyoruz. Elimizle dökeceğiz.
Dükkünün özü veriliyor mi?
Dükkünün özü veriliyor. Yine son elinle dökmeli. Onun gözününü tutarsın. Dükkün, ağulu, yeneli elinle dökmek. Bir hektar, iki hektar elinle dökülüyor köpülünü. Kıyına.
Sonun keselçilik dörüyen bildiriyor mi?
Ay şu at. Bildiriyen de biz hemen o kim nimet yaram o. Onun görümüz yok da biz onu. Atamlar kesel ha o kesel. Kâr yaramayanın pulum yetin yok nimelerine ne mi so? Dermanlarına. Derman katkın mı? Onun pulum gerek de o. Kıyınçılık görüyen kutuluk katkın.
Sağlığını seyrettir bilen oklu.
Sağlığını seyrettir bilen oklu ne seyrettirsin? Seyrettir yerler azıcık. Yetin yerine. Ondan kayıt yerler.
Nasıl yani ki elinizden beri yaptıydınız, teknik hizmetler için elinizden tölü tölüyen oldunuz, onun şu Dayhan Birleşik'i de koyduğunuzdan yıllık gizliğinizden tuttuğa mı?
Şehirname oyuncu tutmur, zatlarını tutuk kalıyorlar. İnni tutumu yüngüden köp buluyor. Ne yaptığını bilemiyor ki, yani katı zehirleniyorlar. Tutumu kendi, katı kuşanıyorlar. Yerini tavsırıyan kendi şeydi. Onun taşlanıyor o yerler, kıyın oluyor. İrtası soğuktan kösünüyorlar kalk.
Dayhan Birleşi'nin başlıkları, yankı, kârında yerlerine gülötçülü etmeli bir adıyorlar. Ovalardan faylanıyormuş olur. Ova adamları mı ya bir yerden geliyorlar mı?
Ova adamları, eters, koyor diye başlıklar. Vah eters diye, yani o elbet elinin geliyenler de. Etecek, bulacak diye uğurlar. Etecek diye.
Nasıl bir gıdar çıkken oluyor mu? Nasıl yıllıkta hodda bir gıdar çıkıyor.
İtil bir gıdarım çıkayan oklar, al gıdarım olun oklar. Dengeden olu kutaraya. Yıl boyu işlep şeysin ne ile kolmalı.
Suğun üstünde bir dava cincel boğulayan vakti boğulayan mı? Kârındasıların arasında.
Yok, kursulun o. Kursuk oluy. Ağo.
Havarçıymız Sultan Açılvan'ın geçirilen sohbetleşliğini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, gepleşimizde efire giden mağlumatlarımız var idi. Öz pikir arayışlarında belliklerinde bizimle paylaşmaksızsanız, bizim metbuat e-mail belgesi gmail.com e-mail adresimde hatur edin. Ya da bizim Moskva'daki telefon belgimiz 7-926-236-0455'e can edin ya da SMS edin. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligi gepleşigimiz hem geçirip otoriyat. Programmany Pragdaq stüdiodan men Sehra alıp bardy. Saatlary ketmeden soň gepleşigimizi ýazygda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlarynyň aýrylmaň.